รีวิวซามาริแทนซูเปอร์ฮีโร่ขอเกษียณดีเลย์อยู่ที่ตัวทำธรรมดาและคาดเดาได้รีลีสเดทวันที่26สิงหาคม2022ความยาว102นาทีเรื่องย่อเมื่อ25ปีก่อนโลกมีคู่แฝดเหนือมนุษย์ที่เลือกเส้นทางเดินคนละทางจนต้องห้ามหันกันฝั่งหนึ่งอยากช่วยเหลือผู้คนแต่อีกฝั่งอยากล้างแค้นสังคมที่เคยขับไล่พวกเขาการปะทะกันครั้งนั้นทำให้ฝั่งตัวร้ายตายและฮีโร่ฝั่งดีก็หายสาบสูญไปนับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันผู้คนกลุ่มหนึ่งก็ยังเชื่อมั่นและตามหาเขาอยู่เสมอเป็นหนังที่น่าจับตามองนับตั้งแต่เห็นหน้าหนังแล้วแค่ว่าเป็นหนังของซิลเวสเตอร์สตอลโลนยอดนักบู๊ในยุคหนึ่งที่แม้จะโรยราแต่ก็ยังมีผลงานแนวแอคชั่นให้ได้ชมไม่ขาดอย่างล่าสุดคือ Rambo Last Blood 2019ยิ่งพอหายจากจอไปหลายปีเช่นนี้การกลับมาเลยน่าสนใจทุกครั้งแถมยังเป็นหนังพล็อตซูเปอร์ฮีโร่วัยเกษียณอายุในยุคที่หนังฮีโร่ครองเมืองเช่นนี้ก็ยิ่งน่าสนใจหนังเป็นผลงานการกำกับของจูเลียตเอเวอรี่ที่เคยมีผลงานเด่นแบบโหดเข้มในหนังซอมบี้นาซีเรื่อง Powerlord 2018ซึ่งแม้จะไม่ได้ขึ้นหิ้งแต่ก็น่าจับตามองให้ติดตามผลงานต่อไม่น้อยยิ่งเรื่องนี้ได้มือเขียนบทอย่างบราจีเอฟชูดบรากีเอฟชาร์ทที่เคยมีผลงานอย่าง Escape Room ทั้งสองภาครวมถึงทีวีซีรีส์แฟรนไชส์นินจาโกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นมือเขียนบทที่มีไอเดียที่ชวนติดตามก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวในการจับคู่กันครั้งนี้หนังเดินเรื่องผ่านสายตาของเด็กชายที่ชื่อแซมนำแสดงโดยเจ้าหนูเจวอนวอนน่าวอลตันยาวอนวอนน่าวอลตันจาก The Umbrella Academy ซึ่งเขาคลั่งไคล้ในเรื่องเล่าของสองพี่น้องยอดมนุษย์ฝาแฝดนามซามาริทันและเนเมซิสจนนำไปสู่การแอบติดตามคนเก็บขยะชรานามว่าโจที่น่าสงสัยว่าคือซามาริทันในอดีตหนังปูปูมหลังเรื่องซูเปอร์ฮีโร่นี้ให้เราแต่ต้นผ่านบทเล่าคล้ายนิทานในสายตาของแซมซึ่งมีตรงเราเข้าใจมิติตัวละครได้เร็วทั้งปมดราม่าว่าพวกเขาในวัยเด็กเคยถูกรังเกียจจากผู้คนเพราะพลังที่มากกว่าคนทั่วไปจนนำมาซึ่งการลุกฮือขับไล่และจบด้วยความตายของพ่อกับแม่ของพวกเขาในเหตุเพลิงไหม้ทำให้เนเมซิสเลือกทางที่จะล้างแค้นผู้คนและต้องปะทะกับซามาริทันที่เลือกทางช่วยเหลือผู้คนเหมือนสีขาวกับสีดำจนเนเมซิสได้สร้างอาวุธแห่งความแค้นขึ้นมาเป็นที่สามารถฆ่าซามาริทันได้นำมาสู่บทสรุปแสนเศร้าที่เนเมซิสตายส่วนซามาริทันก็เสียใจและหายตัวไปนับแต่นั้นการเอาเด็กมาจับคู่กับฮีโร่เกษียณที่อดีตมีปมและปัจจุบันไม่อยากยุ่งเรื่องของใครอีกแล้วอาจไม่ใช่พล็อตใหม่มากนึกไวก็อาจคาดหวังไปหนังดราม่าเข้มๆแบบโลแกน2017หรือถ้าไปทางหนังครอบครัวก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่พอเทียบได้โดยแผงไปทางสัตว์ประหลาดบ้างมนุษย์ต่างดาวบ้างซึ่งชูดกับเอเวอรี่ก็รู้ดีพวกเขามีทางเลือกการนำเสนอมากมายให้เป็นหนังดราม่าว่าด้วยเรื่องคนแก่ผ่านมุมมองของโจก็ได้ให้ไปทางหนังแฟนตาซีตลกผ่านสายตาแซมก็ได้หรือจะไปทางหนังซูเปอร์ฮีโร่สมัยนิยมระเบิดเถิดเทิงหรือทริลเลอร์เข้มข้นชวนตั้งคำถามก็ได้แต่สิ่งที่ผู้สร้างเรื่องนั้นน่าสนใจทีเดียวพวกเขามีทีมที่อยากนำเสนออยู่ในเรื่องของอะไรคือสีขาวหรือสีดำทุกคนต่างมีเหตุผลในการกระทำและต้องยอมรับผลที่ตามมามนุษย์ล้วนเทาและไม่ได้ยึดถือเฉดใดเฉดหนึ่งไว้กับตัวตลอดชีวิตในห้วงเวลาหนึ่งเขาอาจเทาเข้มในช่วงหนึ่งเขาอาจเทาอ่อนมากๆและเมื่อหนังมีทีมเช่นนี้มันจึงอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะเน้นดารานักบู๊ที่ดูดราม่าได้และมีความเก่าให้คนยำเกรงพอตัวอย่างสตอลโลนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบารมีของป่าแกยังทำงานได้ดีสายตาเศร้าเศร้านิ่งๆแต่หน้าเกรงขามยังแผ่ออกมาจากการแสดงของแกได้ดีเมื่อเข้าคู่กับดาราเด็กที่มาแนวซนดื้อแต่ยังพอน่ารักก็ทำให้หนังมีเคมีที่ดีได้ในแนวหนังดราม่าผสมแนวครอบครัวนิดๆและแม้ทีมสร้างจะใช้แรงบันดาลใจจากหนังฮีโร่ไม่สวมกรอย่าง Unbreakable 2000แต่มันก็มีฐานที่ต่างกันที่เรื่องนั้นเอ็มไนชยามาลานเอ็มไนชยามาแลนค่อยๆชวนให้คนดูอยากรู้และสงสัยเต็มไปด้วยกลิ่นแบบคอมิกผสมทริลเลอร์แต่ในเรื่องนี้ทุกอย่างมันกระจ่างพอควรทำให้ผู้สร้างเองก็ต้องหาอะไรมาดึงความสนใจเพิ่มเติมซึ่งมันยังไม่ดีพอ แม้จะมีจุดเด่นที่ดีแล้วทั้งทีมและเคมีนักแสดงแต่ปัญหาที่มีคือหลายอย่างมันดูฝืนยิ่งดีไซน์ของตัวละครฮีโร่ในชุดกรอเล็กที่ว่ากันตามตรงมันโบราณและเชยมากราวกับไปลอกฮีโร่คนดำเรื่องสตีว1997มายังไงยังงานการสร้างอาวุธคอนที่พล็อตเหมือนแหวนของซารอนก็ดูเป็นอะไรที่ยัดเยียดเข้ามาแบบไม่กลืนกับเรื่องแถมไม่เท่อีกพลังของยอดมนุษย์ก็มีแค่พลังเหนือมนุษย์กับความอึดและฟื้นตัวได้ไวมันธรรมดาเหลือเกินในแง่ภาพเหล่านี้เป็นจุดด้อยเมื่อพิจารณาว่ามันวางตัวเป็นหนึ่งในหนังฮีโร่ยุคปัจจุบันอันเห็นได้จากดีไซน์ฉากแอคชั่นและการเดินเรื่องต่างๆหนังยังพึ่งพิงจุดพลิกผันเพื่อขยายทีมของมันอย่างมากเกินไปและดันพลาดด้วยที่ฝืนพยายามในการซ่อนบางอย่างมากเกินพอดีจนกลายเป็นพิรุธให้คนดูเกิดคาดเดาได้ทันทำให้พลังในตอนเฉลยปมบางอย่างไม่ทำงานอย่างที่คิดและแทนที่จะหนังจะใช้งานเพื่อเล่นต่อไปทางดราม่าให้หนักขึ้นปรากฏหนังก็ทิ้งดราม่าที่อุตส่าห์สร้างมาแล้วไปเล่นทางหนังแอคชั่นเสียแทนทั้งที่ปมความรู้สึกชัดแย้งระหว่างพระเอกและตัวร้ายนั้นดูน่าสนใจทีเดียวเหมือนจะรีบเพื่อไปสู่ฉากจบที่คิดไว้ว่าจะเป็นบทสรุปที่เท่สุดๆแต่มันไวและง่ายไปหน่อยดูจากจุดแข็งของหนังจริงแล้วมันควรขายหน้าหนังว่าจะเล่นดราม่าและต้องการขายความเชยโดยตั้งใจเพื่อชูช่วงเวลาที่ทอดยาวและเน้นไปที่ทีมความขัดแย้งเชิงความคิดเรื่องดีชั่วผ่านตัวพระเอกและตัวร้ายอาจจะเล่าผ่านสายตาเด็กเพื่อให้หนังดูซอฟต์ลงแต่ที่มันพลาดคือหน้าหนังมันคลุมเครือแบบเหยียมแคมเรือฝั่งซูเปอร์ฮีโร่แบบตลาดนิยมด้วยฉากระเบิดตึกเผาเมืองไว้ด้วยนั่นเองซีเอลโซ 7.4 in Bear Thai Bus Review หนังซีรีส์ออนวันที่17มิถุนายน2022รีวิว Small and Mighty คำเนียนคำเนียนกับซีรีส์ทนายสายฮาฉบับไต้หวันใครยังไม่ดูลองตั้งธงแบบหนังดราม่ากับหนังครอบครัวไว้แล้วจะไม่ผิดหวังพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดซามาริแทนบท6โปรดักชั่นจัดการแสดง 7.5 ความสนุกตามแนวหนัง 6.5 ความคุ้มค่าการรับชม 7.5 จุดเด่นทีมที่น่าสนใจชวนคิดการแสดงที่ดีของทั้งซิลเวสเตอร์สตอลโลนและเจ้าหนูเจวอนวอลตันการเล่าเรื่องไม่ซับซ้อนยุ่งยากดูได้เพลินมีฉากแอคชั่นสวยๆอายุเอจุดสังเกตการเดินเรื่องยังธรรมดาไปจุดพลิกผันมีความสำคัญแต่ดาวได้ง่ายไปฉากแอคชั่นยังไม่ค่อยกลืนกับทางดราม่าเหมือนมีให้ไขได้ง่ายขึ้นเท่านั้น7เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเผยภาพแรกของปู่สลายกับบทบาทซูเปอร์ฮีโร่ครั้งแรกในซามาริแทนรีวิวเอสเคปรูม2โนเวอัลขยายจักรวาลได้น่าสนแต่บาวลงในความสร้างสรรค์ยังไม่จบง่ายๆแรมโบ้อาจจะมีภาค6รีวิวซีรีส์เดอะบอยซีซั่น3เดินหน้าโหดตลกร้ายแบบเข้มเล่นจนคนดูเวอร์